Alokairuek gora eta gora egin dute gelditu gabe eta horri muga jartzeko asmoz, tentsio handiko eremu izendatu dituzte Euskal Herriko 49 udalerri, baina horrekin ez da aski. Eraginkorragoak izan beharko dute eta neurri gehiago indarrean ezarri, bestela alferrik. Ikertu bia naiz eta gaur, alokairuen prezioen mugaz arituko gara, berriketan. Tentsio betean, neurriak eskaz. Alokairuen prezioa izugarri garestitu da azken urteotan eta etxe bizitza eskuratzea arazo handi bat da geroz eta jende gehiagorentzat. Prezioen igoera gelditzeko edo geldotzeko, legeak aukera ematen du udalerri batzuk tentsio handiko eremu izendatzeko. Euskal Herrian 49 udalerrik dute izendapen hori. Lapurdin 24 dira, Nafarroan 21, Gipuzkoan 7, Bizkaian 3 eta Araban bakarra. Bost hiriburu handiek dagoeneko badute tentsio handiko eremuaren izendapena, naiz eta Espainiako aldizkari ofizialean argitaratu arte, Bilbon eta Gasteizen ezin izanen diren neurriak hartzen hasi. Urrian espero da argitaratzea eta Astigarraga eta Usurbil ere sartuko dira hor. Gainera, Gipuzkoako bost herrik hasiak dituzte tramiteak izendapena lortzeko. Hego Euskal Herrian, Errenteria izan zen izendapena eskuratzen lehena, iazko urriaren 2an, baina urtebete igaro da Gipuzkoako erreferentzia indizeak argitaratu diren arte. Udalek alokairuen prezioei mugak jartzeko beharrezkoak dituzten datuak, alegia. Burokraziaren adibide bat baino ez da. Oroar prozesu motela izaten baita, eta onurak ere luzera begira ikusiko lirateke. Tentsio handiko eremuek zertarako balio duten, eta aipatutako neurriak noraino irits daitezkeen aztertuko dugu, gaurko atalean. Etxe bizitzari buruz eta alokairuen mugei buruz aritzeko Kristina Martin Berriako kazetariaren gana joko dugu, gizarte gaiak lantzen baititu berak. Kaixo, Kristina.
Kaixo, Iker.
Espainiako etxe bizitza legea onartu zutenetik, hegoaldeko hiri eta herriak tentsio handiko eremu izendatu daitezke, zer ondorio ditu izendapen horrek?
Gehien bat, alokairuaren prezioetan nolabait eragiteko tresnak ematen ditu izendapen honek. Hori da neurri honek daukan helburua. Hala ere, alokairuen kontratu oso gutxitan du eragina, irizpide batzuk bete behar dituztelako kontratu hoiek izendapen horren eragina nabaritzeko. Eta hoiek dira kontratu berriak, jabe handien etxebizitzen errentetan ere eragina dauka, baina horrek esan nahi du bost etxebizitza edo gehiago dutenen kasuan bakarrik funtzionatzen duela. Eta bost urtez alokatu gabe egon eta merkatura sartzen diren etxe bizitzen kasuan ere eragina dauka izendapen honek. Hala ere, hainbat eragilek salatu dutenez, Hego Euskal Herrian alokairuan dauden etxe bizitzen jaben gehiengoa jabe txikiak dira, ez dira fondo handiak, etxe bat edo bi izaten dituzte pertsona horiek. Eta orduen indarrean dauden kontratuei ez die eragiten. Orduen, bueno, nahiko txikia da eragina, ez? Kalkulatu dutenez, alokairuan dauden etxebizitzen 10%-ari eragiten dio.
Eta hala ere, aski da hiri herri bat tentsio handiko eremu izendatzea alokairuen prezioak ez daitezen gehiago igo.
Bueno, igo egingo dira. Ze ja abia puntua da dauden prezioen igoera mugatzea, ez prezioak jaistea. Eta aurreikusita dago gainera urtero indize hoiek eguneratzea. Eta normalean prezioen indizearen arabera eguneratzen dira alokairuak eta orduen igotzea ere aurreikusten da. Berez, ez da murriztuko prezioa. Udalek eta esaten dute izendapen honekin, bueno, gauza batzuk lortu daitezkela, eragin batzuk eduki ditzakela, naiz ta oso epe luzerako emaitzak izango diren, baina horrekin bakarrik ez dala lortuko etxebizitzaren merkatuan esku hartzea, ez? Eta beste neurri batzuk ere jarri behar direla martxan. Eta adibidez, Errenteriako udalean aipatu ziguten, ba, apartamentu turistikoen baimenen moratoria jarri dutela, Donostian ere indarrean dago, eta gero etxe bizitza utzen zerga errekargua ere jarri izan dutela, adibidez, Errenteriaren kasuan, 150-eko errekargua daukate etxe bizitza utzek. Ze hori, bueno, importantea da utzik dauden etxe bizitza hoiek merkatura ateratzea. Batzutan iruditzen zaigu, ba, etxe bizitza berriak egin behar direla, baina horrekin ere ez dala lortzen etxe bizitzaren tentsio hori pixka bat apurtzea, ez?
Alokairu prezioen erreferentzia ez da berbera leku guzietan, nola kalkulatzen da?
Nafarroa eta Gipuzkoa izan dira lehenengoak indize hoiek kaleratzen, eta indize hoiek markatzen dute noraino, otarte bat markatzen du gutxieneko prezioa eta gehieneko prezioa. Eta horrek badauzka irizpide batzuk, eta da ze tamaina daukan etxea, non dagoen kokatuta, ze urtekoa dan, zenbat hobekuntza dauzkan, adibidez energia eraginkortasunaren ziurtagiria daukan, ez daukan, igoailurik daukan, ez daukan.
Gipuzkoako erreferentzia indizeak oraintxu argitaratu dituzte, kontua da, datu horiek ezinbestekoak direla udalek alokairuen prezioei mugak jartzeko. Zer gertatu da, denbora galdu da?
Gipuzkoan badaude 6 herri, esango nuke, eta hoien indizea ja kaleratu dituzte. Hala ere, egon dira atzerapen haundiak, ze Errenteriako udalak izendapen hori lortu zuen urriaren 2an, naiz eta gero indarrean sartu zen Espainiako aldizkari ofizialean urtarrilaren 30ean, baina bueno, foru ogasuna egonda hilabetetan indize hoiek lantzen edo eta justu irailaren azkeneko egunean kaleratu ditu. Horrek atzerapen handia ekarri du neurrien aplikazioan, ez?
Eta gainerako lurraldeetan zein da egoera?
Bueno, horre salatu dute asko koordinazio falta bat egondala, ez? Indize hauek egiteko beharrezkoak dira o foru ogasunek datu batzuk ematea. Eta datu hoiek jasotzen dituzte errenta aitorpenetan. Eta Gipuzkoak bai jasotzen zituen datu hoiek, naiz eta gero, zailtasun teknikoa handiak daudelako, ba, hilabete asko eman duten hoiek emateko, baina adibidez Bizkaian, aurten izan da lehenengo aldia jaso dituztenak datu hoiek, orduen, ba, bueno, ez da oso garbi gelditzen nola geldituko da, ze urte bateko datuak bakarrik eukiko ditugu, eta Arabaren kasuan, oraindik ez dituzte jaso, eta Espainiako gobernuari eman behar dizkiote, bueno, hor dau, txolopote handi xamarra erakunden arteko koordinazioan eta hola utxune handiak tomatzen dira, ez?
Eta Nafarroan?
Bueno, ba, Nafarroa txukunen egin ditu etxeko lanak, ze beraiek indize hauek ematen lehena izan zen, otsailean eman zituen ja datuak, Nastat Nafarroako estadistika erakunden kundearen bidez, eta Nafarroko gobernuak kudeatu du auzia, eta uztaila bukaeratik, ja, 21 udalerri daude, tentsio handiko eremu bezala izendatuta. Orduen, beraiek ja, neurri hauek osorik aplikatzeko moduan izango dira.
Ipar Euskal Herrian, iazko azarotik indarrean da, alokairuen prezioei muga jartzeko neurria, nola funtzionatzen du kasu horretan?
Ipar Euskal Herrian, Ego Euskal Herrian, baino lehenago hasi ziren muga jartzen kontu honi. Kostaldean batez ere, badau kate arazo handi xamarra apartamentu turistikoekin. Eta orduen beraien jarri zuten neurri bat, jabe batek apartamentu turistiko bezala nahi badu alokatu pisu bat edo etxe bizitza bat, derrigorrez jarri behar du ere beste bat urte osoko alokairuan. Eta bueno, horrela balortu nahi da turismorako erabilera hori ba pixka bat murriztu eta ohiko etxe bizitza bezala joaten diren pisu hoiek ere ba pixka bat, bueno, oreka hori nahi dute bilatu. Eta gero beste neurri bada daukate, ba, esperimentazio bezala jarri dutena, eta da erreferentzia asko alokairu prezio bat jartzea, hor kasu honetan ere, eremu desberdina kontuan hartuta, ba, dependen non dauden, gelako purua, ba, tamaina, etxe bizitzaren ezaugarria kontuan hartuta, ba, finkatzen dute prezio bat goitik eta betik. Eta jabeak dauka aukera, muga horretatik 120-ko prezioa igotzea eta hortik aurrera ezin du igo. Berriketan.
Teoria argi gelditu da, baina gatozen praktikara zer eragin praktiko izaten ari da lege hau tentsio handiko eremuetan.
Bueno, esan dugu momentuz oso eragin txikia eukitzen ari dala, batez ere indize hoiek etzeudelako argitaratuta, eta bueno, Gipuzkoaren kasuan dauz bost herri izendapen horrekin, ezin izan dute iaia ezer egin, ezin zuten mugatu. Baina eukidute bai eragin positibo bat lege honi esker. Lehen, izaten zan, bost urteko kontratua eukitzen zenuen, eta naiz ta ordaindu hilabetero jabeak aukera zuen, kontratu hori eteteko eta pertsona horri o familia horri esateko utzi behar zuela etxea, ez? Eta orain lege honi esker badaukate aukera hiru urte arte luzatzeko. Eta ez du zertan zaurgarritasunik egon behar. Aukera hori eman egiten da. Eta kaleratzeak estopek jakinarazi du, oin dela gutxi, Donostiako eta Errenteriako 15 familiak baliatu dutela aukera hori.
Legeek zirrikituak izaten dituzte eta iruzurrik egiten duenik badago.
Bai, hori ere legezkanpokoa da adibidez, aldi baterako alokairuaren kontratu bat erabiltzea ohiko etxe bizitzan gisa erabiltzen dan kasuetan. Eta hori oso ohikoa da. Berez, ohiko etxe bizitza gisa erabiltzen diren kontratuetan bost urteko iraupena izan behar du. Baina jabe batzuek ihes egiteko muga hoietatik egiten dute aldi baterako alokairuaren formatua erabili. Baina berez, aldi baterako kontratuek daukate erabilera oso zehatza. Iraupen mugatua zehaztuta egon behar du kontratu hortan. Eta, bueno, zuek ulertzeko ikasleen pisuak izan daitezke kasu ohikoena edo adibidez, zu lanera bidaltzen zaituzte beste hiri batera eta bost edo sei hilabeteko egonaldia egin behar duzu eta, bueno, bai, alokairua denbora horretako erabiltzen duzu. Edo adibidez, obrak egin nahi duzu zure etxean eta hiru hilabetez beste etxe batera zoaz, ba, obrak egiten diren bitartean. Horrelako kasuetan bakarrik da legezkoa, baina batzuek egiten dute 11 hilabeteko kontratua eta gero luzatzen dute edo ez. Eta gainera, ohiko etxe bizitza kontratu gisa baldin badago, zuk urtez urte ezin duzu alokairua igo. Bakarrik KPI-ren arabera igo dezakezu. Baina, iraupen laburreko edo iraupen zehatzeko kontratu hauetan, kontratu berri bezala konsideratzen da, eta orduen zuk kobratu dezakezu 11 hilabetez 800 euro, eta gero beste kontratu bat denez, ba, igo dezakezu beste 200 euro, nahi izan ezkero. Eta bueno, trampa hori erabiltzen da, ez?
Iruzur hauen aurrean, aukeretako bat da, epaitegietara jotzea, baina hau ez da izaten normalena, zer gertatzen da?
Jendeak askok ez dakite. Ez jakintasun horretaz baliatzen dira jabeak, ez? Eta beste alde batetik, ba, justizian eskuragarritasuna ez dela berdina mundu guztiarentzat. Sindikatu hauek eta plataforma hauek esaten dute, ba, bueno, batzutan haiengana jotzen dutela, esaten dietela hori egin dezaketela, baina justizia doakoa ez badaukazu, ohiko langile jendeak ez dauka ere aukerarik, ba, abokatuekin eta holako prozesu luzeetan sartzeko aukerarik, ez? Eta ez baliabiderik. Orduen, ba, jende gehienak desesperazio egoeran daudela eta edo zer onartzeko prest daudela, ba, onartzen dituzte holako kontratuak.
Maizterren aldean daude etxe bizitza sindikatuak, geroz eta indar handiagoa hartzen ari direnak, gainera, sindikatu hauek salatu dute legea ez dela aski etxe bizitzaren arazoa konpontzeko. Zer falta du, zer esaten dute sindikatu hauek?
Bueno, etxe bizitza sindikatuak esaten du legeak berez ez duela iaia ezertarako balio. Hasteko legearen oinarrian dagoelako etxe bizitzan jabeen etekinak bermatzea. Eta claro, jabeen interesak kontuan hartu ezkero, beraien ustez, ba maizterren interesak gelditzen dira bigarren mailan, ez? Eta bueno, beraiek uste dute etxe bizitza jabeen etekinei muga jarri behar zaian. Hori ez dela izan behar etxe bizitzare egearen oinarria. Eta bueno, esaten dute haiek, ba, ez dagoela giro. Alderdien artean eta erakunden artean horrelako politika ausartak egiteko. eta bueno, beraien ustez, ba, hauek dira hutsaren urrenguak, makillaje hutsa eta bueno, ez dutela ezer lortuko.
Cristina Martin, mila esker, jende askorentzat burua uste bihurtu den gai honi buruzko azalpenak emateagatik.
Bueno, ba, eskerrik asko Iker, bai, gai korapilatsua da, baina oso importantea jende askorentzat eta, bueno, merezi du horrelako informazioa zabaltzea.
Oso ongi. Berriketan aditu duzu Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Atal hau Lara Madinabeitiak editatu du, eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila horregoteagatik, eta aurrerantzean ere, segi berriketan!